Здравейте, вие сте с Животът и други неща, подкаст, по-често седмичен, по-рядко на две седмици. Срещу мен е Сибина, аз съм Асен и ви обещавам, че ако ме слушате на края на подкаста, ще ви препоръчам едно уникално парче. Сигурно повечето от вас не го знаят, защото сте млади, па то е старо, но е велико.
Здравейте и от мен, понеже утре заминавам за Варна, след това за Бургас и темата за българския патриотизъм така вече ме вълнува преди още да съм тръгнала. А има какво да се каже тази седмица за множеството формации, които не знам защо искат да си извадят очите точно в този спектър на политическия живот. Преди две в едно изборите, реално европейски...
Ама предполагам, не съжаляваш, че искат да си извадят очите.
Добраво злорадствам, бих казала.
Става дума за така наречения патриотичен сектор, зает отдавна от инженерите на Държавна сигурност, които, нали, последните години произвеждат партия след партия, които обещават някакви... Не знам всъщност дали нещо обещават, по-скоро внушават, че България е станала колония на Запада, на Америка, че трябва да пазиме нашата национална идентичност, но всъщност... На фона на всичко това е Русия, тя ги финансира, тя ги подкрепя. От време на време успява да ги вкарва в управление, като Атака, като, как се казваше, на Валери Симеонов, де построи фалшивата ограда.
Патриотичния фронт на...
Патриотичния фронт, ама той неговата се казваше. Както и да е, фронта беше някакво обединение, неговата партия се казваше.
НФСБ се казваше, Национален фронт за...
Примерно национално спасение.
Вече няма никакъв смисъл да ги помним.
Всички
да
едно и също, но ето той, аз съм го запомнил, че построи ограда на турската граница като ограда на кокошарник, откъдето минава който си поиска и както си поиска, което па ни създаде известен проблем с пълноправното членство в Шенген после.
Сега, да кажем, че има няколко сюжета тази седмица, като аз преброих поне три. Първия е, че има един човек, всъщност, който се нарича Ивелин Михайлов и до момента се свързваше основно с историческия парк. Това е един бутафорен музей, в който патриотизма си живее втори живот. Та Ивелин Михайлов, заедно с полковника от НСО Николай Марков, който пък ходеше да...
Бивш.
Мисля, че никога дори не е бил полковник, но той се провъзгласява за такъв.
Медийният
полковник. Да, бивш от НСО. Който ходеше да брои върнатите емигранти от чужбина заради Шенген, ако си спомнеш последно, заедно с Николай Бареков ходиха. Та те заедно обявиха проекта Величие. Всъщност Величие е нещо като възраждане, пак е възраждане Величие.
Първо което... ще се възродиме сигурно и после ще станеме велики. Това може би да е следващата стъпка.
Точно.
Да минем през един етап на възраждане и после вече идва величието, така си ги обяснявам. Аз хронологично са ги подредили според мене.
Та последно, доколкото разбирам, Николай Марков дори оглавява тази партия, която е регистрирана иначе в село Неофитрилски, където се намира въпросния исторически парк.
Да, само да кажем сега, че това Николай Марков сигурно повечето хора не го познават. Това е класически ченгесарски трол, такъв политически трол, който едно време уж от страната на демократичните сили изнасяше някакви страшни тайни от именно от НСО, там даваше коментари кога се, нали, НСО, Националната служба за охрана, това е част от тайните служби или как, не са много тайните, както и да е, част от службите, които охраняват българските политици. Там, разбира се, се събира много информация, знае се кой къде ходи, какво прави, с кого, защо, как и така нататък. Той е хем форма на охрана, хем мене, ако ме питаше, форма на контрол, но той се легитимира през инсайдърските си уж познания за тая служба, която, разбира се, никой не харесва, защото винаги е била под различни влияния. Формално е на подчинение на президента на България, който и да е той президент. И така, след което стана чист трол, започна, нали, да бълва всичките руски опорни точки, там антиваксърства, бе всичко, което се сетите, анти, LG,
BTQ+,
да, и така нататък. То всичко, целият вятър, който духа от север, този го така избълва го тук на наша територия. Сега още по-интересното е, че Той е човек, въпреки тая си публична биография, то не е трудно да се намери, нали, цъквате в интернет и виждате какви ги приказва и какви ги върши. Той е човек, е преподавател по национална сигурност в Нов български университет. Сега за този университет винаги съм имал по-скоро положително мнение. Нали, ти сега ще кажеш, че той е хоноруван преподавател, един вид не е до край свързан с институцията, но хоноруван или не, той пълни главите на децата с въпросните си глупости. Другото, всичкото е въпрос на така, как да кажа, работодателско работнически отношения. Дали му плащат на хонорар, дали е на договор. Това за никого няма особено значение. Та, ако ни слушат хора от Нов български университет и студенти и особено преподаватели, може би да ги призова да се повъзмутат заедно с нас и да направят нещо, този човек да преподава на друго място по-добре. Най-добре изобщо да не преподава, но...
Виж сега, той в момента предстои да бъде зает с активна партийна дейност, така че може би да се окажат несъвместими двете неща. Но ако аз се сетя кой ми е преподавал на мен в катедра политология на Софийския университет, ти тук сега ще паднеш под масата, като започнем, например, с Стоян Денчев и Александър Томов. Така че то нищо ново по слънцето не се е случило. И това е всъщност... голямото, затова съжалявам най-много, защото едни и същи сценарии ги гледаме постоянно години наред. Някакви хора първо се появяват като, как е думата на български, тези whistleblowers, които разкриват някаква инсайдерска информация. Всъщност, когато Николай Марков изгря въобще на публичния небосклон, той излезе като опозиция на Георги Първанов, тогава президента, и твърдеше, че НСО събира тайна информация, която отива директно при президента, която е уличаваща информация за частен характер за хората на висши позиции в държавата, които естествено биват пазени от НСО. Сега...
И хората от нашия балон, както обикновено сме будали, се връзваме на тия неща и си викаме, ей, какъв човек... Нали, смел, самоотвержен, привърженик на демокрацията и подобни. Така се случва в годините с много, като последното, за което се сещаме, съдийката Ченалова, която за малко също да я изкараме първа демократка, тя финишира в някакви листи на Възраждане.
Не мога да прогнозирам колко хора въобще следват този... Не мисля, че Николай Марков е някакъв голям фактор, но не мога да оценя собственика и въобще идеолога на атракциона Исторически парк, доколко има последователи. От това, което виждам, то е също така добре организиран в социалните медии, както са и Възраждане. Те не работят по доста по-различен начин от останалите класически политически субекти, тъй като това, с което те се занимават, си е чисто политика. Претенцията въобще е да участваш в регулирането на отношенията в държавата,
този, например,
да заемаш геополитически
позиции. Когато ти споменаваш Историческия парк, ходи да буни няколко села там в Добричко, за да забрани ни вятърни паркове. Ця, дали е прав, дали е крив, там следва ли да се направи тая инвестиция на тия места или не, не мога да преценя, защото малко подробности имам, но методите, които той прилага, за да изгони инвеститорите, са 100% характерни за хибридни операции, хибридни войни и руски.
Но той ми изглежда добре организиран. Те имат канал в Телеграм, в който обсъждат от естествено военната помощ за Украйна, срещу която те се позиционират. Всичко е по линията Америка, НАТО, Русия, ясно те къде стоят. Въпросът е, когато той се вече институционализира като политически субект, това доколко ще удари по Възраждане, защото е ясно, че това е нишата, в която се целят. Отново имаме такива образи. Единия е историк, другия има исторически парк, ако забелязваш. Говоря за Костадин Костадинов, който по образование е историк. Този е с исторически парк. Въобще струва ми се, че прекалено лесно се прави точно тази част от политическия спектър. Имаш
защото
три,
там има ни 15% българи, които гласуват за този спектър. Като са раздробени, не влизат в парламента, като успеят да се пообединят, събират някой друг процент, влизат в Народното събрание и... Каква е ползата сега, че Възраждане са в Народното събрание? Какво са допринесли за добруването на българския народ? Законопроект ли са внесли, нещо градивно ли са направили, освен че тролят по цял ден от трибуната И всъщност карат хората, които евентуално се излъжат да си пуснат телевизора я за парламентарен контрол, я за някое по-важно заседание, направо да им се повръща от всичко, което се случва.
В интерес на истината, внесоха последно един нелош законопроект, който беше за забраната онлайн забраната на, т.е. за забрана на онлайн рекламата на хазарта.
То е много лесно, което... от тая позиция да внесеш добър законопроект, знаеки, че никой няма да ти го гласува. Това е...
Да, точно това ще да кажа, което от една страна е популизъм, който още Валери Симеонов едно време правеше абсолютно по същата линия. Той имаше, ако си спомнеш, една акция за намаляване на
шума
звука
в дискотеките.
В дискотеките точно така. Та, да, популизма е част от въобще огромната, голямата част от закваската на тези партии. Любовта към Русия естествено е другото, но интересното е защо, какво се случва с Възраждане, че първо трябваше да се стигне до разцеплението на тези общински съветници и депутати, които бяха изгонени, напуснаха Възраждане, и сега, за да се прави едва ли не образ, който да е, не че плаче по Костадин Костадинов, някой да не ме разбере погрешно, но за мен това е някаква загадка. И като споменах тези, които са напуснали Възраждане, там също имаше много смешен сюжет от седмицата.
Това, което се твърди зад кулисно, да ти отговоря за Костадинов, но нямам абсолютно никаква гаранция, че е вярно, е, че той бил поел ангажимент пред посолството, ма това неговото, дето той ходи да се кланя там с Митрофанова, да спаси паметника на съветската армия. И понеже не го спаси, някакси доверието към него от страна на голямата мечка, така ли, голяма мечка ли беше?
Добре, ама той как може да поеме такъв ангажимент?
На руската мечка е
големия намалял. Брат беше руска. Но той как може да поеме ангажимент за нещо, което реално не зависи от
него? Нямам представа. Казвам ти, какво се говори тук по кюшетата и по улиците.
И сега Евелин Михайлов ще, понеже има атракциони, вече може да прави паметници бутафорни, може би ще поел ангажимент, че ще върне, ще направи нов паметник на съветската армия.
Парк, да.
И ако не може в София,
това е оптимистична идея.
Във Варна ще сложи. Да. Добре, да се върна аз на втората сюжетна линия от общо трите патриотични от седмицата. Това е една много смешна среща, в която Васил Божков тире Черепа, се среща заедно, вече той има нова формация, тя се нарича Център, този път май е партия за разлика от българско лято, има си председател и той се среща с част от екс-възраждане хората, те излизат след това с нещо като декларация, но всъщност тя декларацията от страна на Васил Божков, който казва, ето направихме обединение от Алтернатива за България, това оригинално име са си избрали бившите хора от Възраждане, и ще се явяваме заедно на изборите. Минават обаче няколко часа по-късно или там приспиват една нощ и тези от Възраждане казват, абе всъщност ние, той нещо не е разбрал, ние няма да се явяваме заедно на изборите, ние само обхождаме политическите централи.
Или не е разбрал, или не си е платил някой от тия неща.
Нямам идея, но това са вторите кандидати за слава. И третите е самото Възраждане, което трябваше да има в петък една голяма сбирка с националисти от всички краища на Европа. Имаше среща с националисти, оказаха се обаче, че не са от всички краища на Европа, по-скоро са някакви националисти, които или за първи път ще се явяват на избори, или имат шанс да имат един евродепутат. Или...
Тоест, това е Б група или В група на първенството.
Точно така. А истинските Салвини, Люпен, хората, от които имат политическо представителство в Европейския парламент и се готвят да имат поне трета политическа сила да са в Европейския парламент, всъщност те поеха нов курс, който евентуално Костадинов не е разбрал, и това е по отграничаване от Русия, разграничаване от нея.
Той може и да е разбрал, ама да не може да си го позволи, така да се каже, или душата му да го тегли на друго място.
Но е имало един почетен гост на това събитие и този почетен гост е Петър Волгин в отпуск.
Да, Волгин е в платен отпуск, защото обмисля, той ли обмисля, Възраждане ли обмисля, там някой обмисля, дали да го кандидатират за водач на листата за евродепутати на тая иначе силно антиевро партия.
Абе, цяла София знае, че Волгин ще води листа още преди Варна да се сетят да го кандидатират.
Така е, така
не знам какво обмислят още.
Е, чакат някакъв подходящ момент и аз не знам какво мислят.
Сега тънкият момент е, че Волгин не е напуснал работа, ми се намира в отпуска.
Да, но ако евентуално стане отпуск евродепутат, ще се отървеме от него, така да се каже, по стечение на обстоятелствата.
Ама това е много лошо. Ще ти кажа лошо защо. Ами лошо. Защо? Защото това не означава, че обществото има някакъв инстинкт за самосъхранение или не обществото, ами българското национално радио притежава имунна система, в която не търпи от трибуната все пак, тази голяма трибуна, каквато е националното радио, да се лее пропаганда и да се удовлетворяват личните политически амбиции на един човек, а означава, че той просто си е намерил друга работа, която е доста по-високо платена, доста по-добре за неговия имидж.
Ама с доста по-слаба трибуна.
Ама то не е ясно кое е, къде е интереса. Дали тази на трибуна кого? Ти трябва, за да отидеш и да се реализираш с един 5-годишен мандат, защото какво печелиш от тая трибуна, ако ти не... Както няма, той се държи като политик Волгин, политиканство, в същото време няма политически проект.
Не, те разбрах какво казваш.
Искам да кажа, че Волгин е отвъд журналистиката. Отдавна е минал отвъд журналистиката.
Така е, това така, всички го знаем. С изключение на СЕМ. С изключение на СЕМ.
Е, там ще си замълча за СЕМ точно.
Давай сега да минем по така наречения служебен кабинет. Ако не сте разбрали, България има ново правителство от вторник. Вторник се заклеха.
Ново правителство, ма както казахме в предишния подкаст, усещането е за старо правителство.
За няколко правителства назад старо, като 2020 година, да.
Например, новата министърка на финансите, Людмила Петкова, в стила на старата, която ни плашеше с огромна инфлация, дефицити и какво ли още не, финансови проблеми в общи линии. Новата Людмила Петкова излезе и каза, че ги няма 3 милиарда лева в фискалния резерв. Ама тя излезе да премери фискалния резерв на коя дата? На...
Когато се платиха пенсиите.
На 9. Изчака да се платят пенсиите. Изчака парите,
с топлофикация, които държавата 600,
да, изкупува дълга на Софийската столичната топлофикация към Булгаргаз и БЕХ. Излязоха и тия 1,6 милиарда и тя каза, че ги няма ли 3 милиарда лева. И сега всички казаха, ама нали, вие съберете си ДДС-то на 14-ти, съберете си приходите от осигуровки в края на месеца и на към 30-ти или 31-ти, там колкото дни има този месец, кажете колко е резерва. Излязоха други хора, които казаха, ама нека да гледаме в процентно съотношение, как се движи спрямо брутния вътрешен дълг. И въобще почнаха да се валят аргументи, но аз не съм сигурна въобще кой слуша аргументи. Дали това, че тази жена излиза и казва няма ги 3 милиарда лева, не отеква много по-силно, отколкото таблиците...
А и Бойко на другия ден му задават въпрос без, нали, въпреки че междувременно беше станало ясно, имаше позиция на бившия вече финансов министър Асен Василев, който подробно с графика и числа обясни как се движи резерва на месечна база. На другата сутрин журналистите питат Бойко се едно, че току-що те са се събудили, не са чели, не са разбрали нищо. Какво става, господин Борисов? Защо е толкова малък резерва? И Борисов казва, е, вие знаете, аз обичам така мазнинка да има в бюджета, нали? Почва пак някакъв тапашки битов разговор, в който, разбира се, абсолютно нищо невярно няма, но удобно и безкритично се ретранслира.
Така, че аз, доколкото си спомням, самия Борисов в края на мандата си имаше един подобен скандал с това, че ги няма парите в резерва и беше викал Ананиев да се обяснява и пак абсолютно същата схема. И като цяло ми прави впечатление, че всички скандали, които гръмват, са някакво дежавю от нещо, което вече се е случвало на Бойко Борисов. Например, Бойко Борисов си е видял снимка в медиите, където спи на грозни чершафи и до него има едно шкафче, нощно шкафче, пълно с банкноти. И хоп, сега гръмва скандал с едно куче, което не спи, ами празнува рожден ден пред една торта, с пачки с пари. И тук сюжета е главният секретар на МВР.
Сюжета е, да, тия са като мен.
Приятелите обаче, първо, на Бойко Рашков, ама никой от тях не е министър-председател.
Точно така. Нито са като него, нито е ясно сега тия пачки. В края на краищата някой мога да ги е взел назаем да се снима с тях. Нали? Няма доказателство. Какви са тия пари, какво правят там.
После гръмва скандал с капитана Андреево контрабанда. И изведнъж, нали, след като това месеци наред, се взимаха доказателства, че целият контрол е на, по границата, е даден на частна фирма, обясняваше се кой стои там. и така нататък. Нали, целият български народ разбра, че има някакъв проблем с капитан Андреево, дори да не са вникнали в основните лица. Изведнъж сега какъв скандал пак отново гръмва? С контрабанда. Пак през границите, само че този път не е размик Чакарян и останалите хора там от групата капитан Андреево, ами е Паскал.
Да, Юния споделя.
Да, Юния да, се споделя.
Но и за тях, и за Паскал се знаело от дълги години, че се занимават с контрабанда. Ама то се знаело, ама никой не ги търсил, никой не ги арестувал, никой не ги разследвал. И е сега в този момент вече...
Е виновна шефката на митниците, която от 2 месеца е на поста директор на митни. После Бойко Борисов имаше къща в Барселона. Хоп, излезе скандала с къщата на Асен Василев и на Даниел Лорер. Нали, едната къща е една къща, другата къща е друга къща, обаче звучи по един и същи начин. Нали, веднага кръстиха апартамент гейт. Тоест, търсят се скандали, които да звучат като нещо, което вече се е случвало на Бойко Борисов. И е прекалено очевидно, сега не знам дали ще се стигне до ареста на някои от основните политически фигури, за да може да има пълно
отмъщение, да.
Какво да го кажем. Но е по този сценарий на принципа на огледалото, нали, по едни и същи, само не знам могат ли да намерят извън брачно дете на някой, което да бъде с млада жена в Испания, или няма да се стигне чак до там. Но горе-долу всички, ние сме такива, но те и другите не са по-добре от нас, е крайната цел. И няма нужда деца вика да се гласува, защото то се таят.
Но че Барселона е образувано дело от испанската прокуратура, всъщност оттам тръгва случая. За други герои има много ясни индикации, които са позволили на американския, как се казва, на Министерство на правосъдието ли беше там?
Говори за Магницки ли?
Да, за Магницки.
Да, всъщност...
Не, на Държавния департамент. Всъщност да ги вкара в списък Магницки. Тоест, зад едните скандали стоят бая дебели доказателства, зад другите не стои нищо.
Но привидно като казваш изглежда... Магницки, той има абсолютно същата сюжетна линия, се развива с Асен Василев, който има един съдружник в щатите, който го съди и казва, че е измамник. Тоест, ако Асен Василев има проблем с властите, то отново е с американските власти, отново става дума за някакви финансови, защото Магницки всъщност е злоупотреба с финансови средства, и то държавни.
Да.
Само, че тук, нали, не е точно същото, не били компютри, компоти били, ама пак с къ започва. Та който ги прави тия сценарии, според мен ги прави, от една страна ги прави добре, от друга страна започват вече да минава в границите на комичното. От един момент става преиграване.
Няма материал просто.
Ами не знам дали няма материал или просто сценаристите не са чак толкова добри, че да усетят къде е тънката разлика.
Тук хора няма насякъде, знаеш. Сменяват се поколенията. Дошли са някакви тук, примерно работили в 2 капки вода или каквото там беше. От по-лекия жанър, така ми изглеждат тия неща.
Сега, още едно нещо, което според мен е една тема от седмицата, която според мен ще се развива и през следващата, тъй като все пак това правителство, макар да е с премиер човек от ГЕРБ, Димитър Главчев, все пак си има и хората от президентството. Нали, виждат се няколко опозиции, където можем да кажем, че по-скоро властта и въобще идеите за това кой да управлява са дошли от страна на Румен Радев. Та едно нещо, което е една такава лисица на рамото на Румен Радев, това е договора с Боташ. Тази седмица всъщност бяха извадени достатъчно документи, за да се види, че България плаща за един капацитет. Сега, може би да обясним какъв е договора с Боташ, с турската страна.
Договора е, че България плаща на Турция, независимо дали ползва това, за което плаща или не. Тоест, ползва, не ползва, плаща. И сега мога да го кажа на много по-прост език. Всеки божи ден 1 милион лева български пари заминават за Турция.
И това е 13-годишен договор.
Това е 13-годишен договор. Значи 365 дни по 1 милион, по 13 години сметнете и ще видите какъв прекрасен договор е направил предишното служебно правителство на Румен Радев.
Защото ние сме резервирали определен по обем капацитет. Срещу това ние имаме право да разтоварваме втечнен газ при турците. Само че обема, който ние разтоварваме, е по-малък от този, който сме резервирали. Дори на теория при желание да използваме всичко, което сме запазили като капацитет, това не е равно на това, което ние разтоварваме като втечнен газ. И тя сметката, т.е. не излиза още на начално ниво на хартия, както се казва.
Тя сметката сигурно излиза, но не за държавата. За някои хора може би излиза една много добра сметка. Но сега човека, който е правил тия договори, е назначен за министър на енергетиката. И това е едно...
Не, той правеше договорите за Турски поток. А човека, който правеше същия договори с... е онзи министър...
Не, министър е капитана. Такава фасада, да кажем. Човека, който в действителност е правил договорите и е преговарял по тях, е сега назначения министър на енергетиката Владимир Малинов, се казва. До ония ден, нали, до вторник, изпълнителен директор на Българтрансгаз.
Да, тук е правата страна на Българтрансгаз. Това е там положението. Това нещо,
или... Другото скандално назначение в това правителство, безспорно, е министъра на правосъдието.
Която, между другото, е дежурна в под една или друга форма като министър на правосъдието. Тя беше на Крум Зарков заместничка, била е преди това в предишни правителства.
Била,
каква е разликата обаче сега? Че сега е започнала съдебната реформа.
Точно така. Сега, първо тя е заместник, т.е. беше до вторник заместник на Борислав Сарафов. С всичко, което върви там с Борислав Сарафов, прокуратурата и така нататък. Последната седмица, мисля, на предишното правителство беше внесен за обществено обсъждане новия закон за съдебната власт, част от чаканата от всички правосъдна реформа. Тази госпожа и други хора от прокуратурата не веднъж публично са се изказвали срещу промените, които този закон за съдебната власт предвижда. И
като цяло, по принцип, този закон за съдебната власт предвижда ограничаване малко или много на властта, която има прокуратурата. Тя идва от средите на прокуратурата. Не само това, тя ще се върне в средите на прокуратурата.
И не само това, тя е заместник. Да, за заместник си взе човек пак от прокуратурата.
Мария Павлова е заместник на Сарафов, а освен това не е заместник в прокуратурата. Стана една от прокурорка от Върховна касационна прокуратура Спаска Кинчева, която също не идва с позицията да направи съдебна реформа такава, каквато е била замислена от предишния екип на това министерство.
Така.
И в крайна сметка, по която е имало консенсус дори от страна на ГЕРБ, защото те се бяха съгласили на Шенген, еврозона и съдебна реформа.
Стигаме до Шенген и до еврозоната. Значи за еврозоната ще отговаря тая министърка, която по този злонамерен начин представи състоянието на фискалния резерв още в първия си ден като министър. За Шенген ще отговаря външно министерство, където е назначен човек, който е, меко да кажа, слабо познат в средите. Нали, пак по кюшетата се говори, че си е назначение на Радев и негово предложение, но човека остава загадка. Дано да е добронамерен, дано да има достатъчно международни контакти, дано да може да води тия преговори, защото премиера няма да може. Господин Главчев.
Първо
не е познат в тия среди, не е бил премиер, не е бил политик на такова ниво, а после не знае абсолютно никакъв чужд език и в Съвета на Европа. Не знам точно как ще си говори с колегите. С преводач винаги ще е проблемно и трудно. Министъра на вътрешните работи, който е другия човек, който трябва да преговаря за Шенген,
той е много заед. Няма да може.
Той е първо заед с изборите, второ и той не обелва никакъв чужд език. Нали, защо до сега това не беше проблем? Защото имаше Мария Габриел, която говори все пак чужди езици, нали, има съответни европейски контакти и така нататък. И Денков, който има авторитета на премиер, също така говори чужди езици, нали, академика и изобщо да не говорим. Та, Шенгенско-еврозонския фронт е силно оголен от моя гледна точка. Силно се надявам да не съм прав и тия хора да ме опровергаят с пълна сила.
Между другото, в екипа на Стефан Димитров, както се казва външния министър, е влязла Невяна Митева. Това беше вице-кандидат президентката на Атанас Герджиков, ако си спомняш. Жената с униформа. Само ти го казвам.
Ама като... това не е в Министерство на отбраната.
Не, това е в Министерство на външните работи. Така. За да е ясно. Да, откъде идват командите, така да се каже. Но аз друго не разбирам. Ако тия служебни кабинети в крайна сметка са за да направят изборите, кое налага да се правят чак такива големи кадрови решения. Всъщност цялата идея на конституционните реформи и на, нали, на духа, който се опита да бъде привнесен, е това да няма тази външна намеса от страна на президентството и да се спази волята на хората, защото, нали, тези, които управляват, те управляват през политическо представителство, което минава на избори. Сега, нито за Невяна Митева някой е гласувал да става заместник министър, нито е ясно кой носи политическа отговорност за нея. Тоест, такива резки смени и изчистване на всички нива на държавната власт, според мен са рушат морала, това искам да кажа.
Идеята на тия конституционни промени, които медиите побързаха така да кажат, ама как сега ги направихте, ето вижте, не мога да се намери премиер по служебното правителство, няма кой да го назначи. Нали, т.е. тръгнаха веднага опорки срещу тая реформа, обаче тук без да съм броил по дни буквално, за последните 3 години служебни правителства според мен са управлявали равно или малко повече от редовните правителства. Тъй като ние сме имали 2 редовни правителства, доминирани от Продължаваме промяната, нали, това на Кирил Петков и сегашното, до сегашното на Денков. През другото време се управлявали правителства на Радев, правителство, нали, на президента, който и да е той. В тия периоди държавата реално, нарушавайки собствената си конституция, влиза в режим на президентска република, тъй като няма народно събрание, има един президент, който неограничено може да назначи когото си иска. Нали, аз съм се шегувал и друг път, че може и кучето си да назначи с малко усилия за премиер, но то беше точно така. Така че промените...
А когато има политическа фигура, както сега Димитър Главчев, все пак то е свързан с политическа партия ГЕРБ, неминуемо действията на този служебен кабинет, те се пишат на сметката на Бойко Борисов.
И ще се пишат, няма как.
Просто няма как да стане разгръщане. Ама това е правилно, защото някой трябва да носи отговорност за тези хора.
Така е,
и
така
когато
е.
Ти следващия път назначаваш омбудсман и неговите заместници, назначаваш председател на Сметната палата и неговите заместници, хора в БНБ, подуправители, тогава ти вече ги назначаваш с идеята, че тези хора един ден, ако случайно станат служебни министри, ти трябва да платиш цената на изборите. Някой трябва да плати сметката. И тя така се плаща политическата сметка. Добре, давай сега, преди да си казал парчето, да ти кажа, че на мен ми е изключително смешно в какво се случва с тениса. То е... Отварям си Инстаграма и...
Тениса току-що свърши Мастърса в Монте Карло. Мога да ти кажа в подробности кой кого би, защо, как, какви точки, как се подреждат от понеделник топ 10.
Кажи ми.
Но предполагам не искаш
Добре,
това.
Кажи ми, за да кажа и аз после за тениса, който аз имам предвид.
Е, сега не сме спортни новини.
Да. Тениса,
номер
добре,
едно и номер две паднаха вчера на полуфиналите. Днеска играха финал... Циципас Стефанос от Гърция, Стефан, и Каспар Руд от Норвегия, Стефан Би. И там настъпиха леки размествания в топ 10. Григор
Добре,
от
разбрах.
9 стана 10, защото така е. Да.
Добре. Аз имах предвид, че тениса живее някакъв като естетика, живее някакъв нов живот. Не знам дали това се дължи на Зендея, която снима филм, който се казва Challengers. Всъщност Challengers, те са го превели като претендентите, ако не се лъжа, но това са тези малките турнири, обяснявам вече от света на истинския тенис. Това са малките турнири преди основните големите, които са в схемата на...
Да, те се управляват от Международната ATP. Федерация по тенис, за разлика от големите турнири, които се...
Под шапката на ATP.
Под шапката на ATP, асоциацията на тенис професионалистите.
И сега излиза филма на Зендея, ако не се лъжа, на 26 април и е неговата премиера, обаче самата Зендея обикаля, например, беше в Монте Карло.
Беше, да, направи си фотосесия, снима се там на централния корт, който се нарича Рение Трети.
И изцяло следва стилистиката на тениса с белите дрехи, полуоверчетата и всичко останало. И в резултат на което отваряш в момента Инстаграм и виждаш поне още 5 бранда, които до онзи ден съм сигурна, че не са знаели как се казва това оранжевото на корта, а именно Клея. И сега имат модни фотосесии, цели колекции, които са заглавени с сет и гейм и каквото брейкпоинт, каквото може да се сетиш.
Сега тук трябва да кажа за незапознатите, че този тренд бих казал, че си го започнала ти в нашия сайт Тенис Кафе преди много години, нали, тениса да има привкус на лайфстайл под една или друга форма.
Според мен това винаги е имал този привкус на лайфстайл, просто марките някакси не бяха озрели за тази аудитория и в един момент просто идва този типинг поинт и всички се качват на вълната. Сега за нас това може да изглежда леко смешно и не съвсем естествено, но защо не? Като цяло тениса страдаше от това, че изглеждаше застаряващ спорт, че младите вече не го гледат и не го играят. Ако една Зендея може да обърне нещата, въпреки че филма, колкото е тенис, то е някаква романтична любовна история с в триъгълник тя и още.
Ще го гледам на всяка цена.
Две момчета. Сигурно съм, че ще го гледаш.
Да. Дай ми на мене романтични любовни истории.
За такива младежи.
Да.
За Gen Z. Добре, слушаме за парчето и ти предлагам с това да...
Добре, обещах ви да ви кажа супер яко парче. То е на групата Nick Cave and the Bad Seeds.
Групата Nick Cave and the Bad Seeds има, значи, концерти.
Nick Cave е човек, Bad Seeds му се казва групата. И... парчето е от преди 30-тина години и то е заедно с една супер яка певица, британка също, защото и Nick Cave е британец, която се нарича P.J. Harvey. Парчето се казва Henry Lee и е велик рок, такава велика рок балада, иронична, с хубав текст. Те двамата по това време, съм проучил аз, Nick Cave и P.J. Harvey, са в така нежна любовна връзка и това страшно си личи от начина, по който пеят дуетите в това парче. Така че поздравявам ви, намерете си го, Henry Lee, P.J. Harvey, Nick Cave and the Bad Seeds, и ако искате, пишете там по разните платформи, да че ни намерите, дали ви е харесало парчето. Ако ви е харесало, другия път ще ви препоръчам друго. До чуване!
Чао!